Termas de Outariz, Burgas de Canedo. As Termas de Outariz e as Burgas de Canedo son dous conxuntos de piscinas termais a ceo aberto situadas nunha gran área recreativa axardinada na marxa dereita do río Miño e conectadas coa outra beira por unha pasarela peonil. Na área recreativa, unha coidada zona verde, hai dous grupos de piscinas, as Pozas de Outariz, con piscina de auga fría e tres de auga quente, e as Burgas de Canedo, con piscina de auga fría e tres piscinas dobres de auga quente. Trátase de augas de mineralización débil, indicadas para afeccións reumáticas e do aparato locomotor, que manan en varios puntos entre as fracturas da rocha granítica, cunha temperatura de 60 graos. Zona wifi que conta ademais con vestiarios, duchas, aseos e armarios, con servizo de cafetería, restaurante e punto de información turística e atención ao bañista, onde é posible adquirir, alugar, material para o baño, toallas, traxes de baño e préstamo de bicicletas. A só 3.700 metros de Outariz atópase o camping municipal de Untes, cunha completa oferta de acampada e bungalows, é totalmente adaptado para persoas con mobilidade reducida.